რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის მიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. შაბათს ასობით არალეგალური მიგრანტი ჩავიდა ავსტრიიდან მიუნხენის სარკინიგზო სადგურზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი ლიკვირა პირველი იყო, როცა დაიწყო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკის შეთანხმებების შესრულება. სირიაში რუსეთის მრჩევლების არსებობისა და ქვეყანაში რუსეთის ყოფნის გაფართოების სხვა ნიშნების გამო თეთრი სახლი შეშფოთებულია. ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით ახლა. მაშინ როცა როგორც ჩანს ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმება გაიმარჯვებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში, მიუხედავად რესპუბლიკელთა მხრიდან ერთსულოვანი წინააღმდეგობისა, ამერიკის შეერთებული შტატების ორი საპრეზიდენტო კანდიდატი აცხადებს, რომ არ უპირისპირდება ირანთან შეთანხმებას და მხოლოდ მისი შეცვლა სურს. ფლორიდის ყოფილმა გუბერნატორმა ჯებ ბუშმა, რომელიც კრიტიკულადაა განწყობილი შეთანხმების მიმართ, მიანიშნა, რომ არ არის სავარაუდო, რომ ის უკუაგდებს შეთანხმებას, თუ კი პრეზიდენტის თანამდებობას დაიკავებს 2017 წელს, როგორც ამას სხვა რესპუბლიკელი კანდიდატები სკოტ ვოკერი და რიკ პერი აცხადებენ. მეორე რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც ლიდერობს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვაში, 4 სექტემბერს თქვა, რომ აზრი არ აქვს შეთანხმების გაუქმებას, თუმცა ის სრულიად არაკომპეტენტური ხალხის მიერაა მიღწეულიო. შაბათს 450-მდე არალეგალური მიგრანტი ჩავიდა ავსტრიიდან მიუნხენის სარკინიგზო სადგურზე. ავსტრიის პოლიციის ცნობით, მათ უახლოეს სამიგრაციო ცენტრში გააგზავნიან. რეიტერის ცნობით, დღეს ავსტრიიდან გერმანიაში 5-10,000-მდე ტოლვილს ელოდებიან ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებიდან. შაბათს დილით ავსტრიაში 4,000 მიგრანტი ჩავიდა უნგრეთიდან. პარასკევს უნგრეთის ხელისუფლებამ ავტობუსები გამოუყო ტოლვილებს, რომლებიც უკანასკნელი დღეების განმავლობაში უნგრეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ავსტრიას, გერმანიასა და უნგრეთს შორის მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომ ტოლვილებს მიეცეთ უნგრეთის ტერიტორიის გადაკვეთისა და დასავლეთისკენ გზის გაგრძელების უფლება. მანამდე ბუდაპეშტი უარს ამბობდა საკუთარი საზღვრების გავლით მათ გატარებაზე და აცხადებდა, რომ ევროკავშირის წესებით ტოლვილები ვალდებული არიან რეგისტრაცია გაიარონ. მიმდინარე წლის დამდეგიდან 140,000-ზე მეტი მიგრანტი ჩავიდა უნგრეთში სერბიის ტერიტორიის გავლით. ბუდაპეშტმა მიგრანტთა ტალღის შესაჩერებლად 3-მეტრ-ნახევრიანი კედლის მშენებლობა დაიწყო სერბიის საზღვრის გასწვრივ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკის შეთანხმების შესრულება. აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოგვარების თაობაზე მოლაპარაკებებს შეგრეთ წოდებული ნორმანდიის ფორმატის შესახებ საუბრისას პოროშენკომ აღნიშნა, რომ ეს ფორმატი ნიშნავს მძლავრ პროუკრაინულ კოალიციას მსოფლიო მასშტაბით და უკრაინის მხარდაჭერას არა მხოლოდ გერმანიისა და საფრანგეთის მხრიდან. გაზეთ New York Times-ის თანახმართ, სირიაში რუსეთის მრჩევლების არსებობისა და ქვეყანაში რუსეთის ყოფნის გაფართოების სხვა ნიშნების გამო თეთრი სახლი შეშფოთებულია ბაშარ ასადის მთავრობის მიმართ რუსეთის კიდევ უფრო აქტიური დახმარების შესაძლებლობით. გაზეთს ვინაობის დაუსახელებლად მოჰყავს ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა გამონათქვამები. მათი ცნობით, რუსეთმა დასავლეთ სირიაში სამხედრო საჰაერო ბაზაზე ჩაიტანა ასაწყობი საცხოვრებელი სახლები, რომლებშიც ასობით ადამიანს შეუძლია ცხოვრება. ასევე ავია სადის პეჩერო პუნქტი. New York Times-ის თანახმად, ეს რუსეთს საშუალებას მისცემს 1000-მდე სამხედრო მოსამსახურე განათავსოს, ან ბაზა გამოიყენოს სირიის არმიისთვის იარაღისა და ტექნიკის მისაწოდებელ შუალედურ პუნქტად. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində nə baş verir? Politoloq Qabil Hüseyninin fikirləri. Seçkidə müsavat, real və nida birləşir. Və Azadlıq Live-də günün sualı, məktəb forması cibinizə uyğundurmu, neçəyə başa gəlir? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağdan uzaqlarda Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində nə baş verir? Tovuzun və Qazağın kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulur. Bu, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatıdır. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatında isə Azərbaycan tərəfi günahlandırılır. Deyilir ki, Azərbaycan provokasiya eləyir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan hərbi təlim keçirmək adı ilə 20 yaşayış məntəqəsindən kənd sakinlərini təxliyə eləyir. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Twitterdə yazıb ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində təhlükəli gərginlik yaranıb. Politoloq Qabil Hüseynli Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verənləri necə qiymətləndirir? Bunun pərdə arxası səbəbləri nədir? Onunla Azadlıq Live proqramı efirə getməzdən az əvvəl söhbət etdik. Həmin söhbətə qulaq asaq. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindən çox həyəcanlı xəbərlər gəlir. Son məlumatları deyim, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Ermənistan tərəfi 20 yaşayış məntəqəsindən insanları təxliyə eləyir. Ermənistan tərəfi də deyir ki, bizim Azadlıq Radiosunun erməni xidməti, deməli, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin katibindən soruşub, Arsurun Avanisyan ki, müharibə başlaya bilərmi? O deyib ki, hərbi nöqtəyi nəzərdən elə indi gedən müharibədir. Ancaq deyir, iri miqyaslı əməliyyatlara gələndə demək olmaz ki, nə başlaya bilər ya başlaya bilməz. Ancaq baş verənləri deyir, elə müharibə belə olur da. Yəni, demək istəyirəm ki, adətən gərginlik Dağlıq Qarabağda onun ətrafında olur. Niyə məhz Tovuzda, Qazaqda, yəni Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində bu baş verənlər nədir?
Bu Ermənistanın provokasiyasıdır. Provokasiyanın məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı Ermənistan kəndlərinə hücum etmək barədə əməllərdə suçlasın və beləliklə də beynəlxalq ictimai rəydə Azərbaycanın Ermənistana hücum etməsi kimi bir ictimai rəy formalaşdırsın. Əslində isə baş verənlər nədir? Tovuzun Əlibəyli kəndinə, Qazağın Məzən kəndinə və digər Tapqara qoyunu görən boyun Tapqara qoyunu kəndinə bu dəfə yanar güllələrdən atəş açaraq ot tayalarını, evləri, din sakinləri, həm evləri yandırmışlar, həm də din sakinləri xəsarət yetirmişlər. Məsələn, bir nəfər ağır vəziyyətdə Tovuzun Əlbəyli kəndindən xəstəxanaya yerləşdirildi. Biz sadəcə olaraq Ermənistanın bu təcavüzünü Lavrovun Bakıya səfəri ərəfəsində törədilmiş bir provokasiya hesab edilir. Bunun başqa adı yoxdur. Yəni, Azərbaycan ordusu sakit dayandığı bir zamanda, xüsusən Ermənistan sərhədlərində bizim ordu çox diqqətli davranır və Ermənistan provokasiyalarına uymur. Amma burada söhbət dinc əhaliyə, onun evlərinə və əmlakına dəyən zərərdən gedirsə, Azərbaycan ordusu cavab zərbəsi vurmağa məcbur olubdur.
Qabil bəy, Lavrovun səfərinlə bağlı ola bilərmi? İndi Sarkisyan da Moskvaya gedir.
Bəli, Lavrovun səfəri ilə bağlı idi, çünki ermənilər bundan əvvəl qəzetlərində, mətbuatlarında belə bir hal qaldırmışlar ki, Azərbaycanla Rusiya müəyyən məsələlərdə razılaşıblar və hətta Qarabağdan gedir kimi haray hərşir salmışlar. Amma əslində bu saat Rusiya ilə Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ ətrafında gedən söhbət Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı 7 rayonun geriyə qaytarılması məsələsidir. Və bu məsələlərdə Ermənistan hətta Dağlıq Qarabağdan kənardakı əraziləri belə qaytarmaq istəmir və bunun ətrafında çox böyük qalmaqal provokasiya yaratmaq istəyir. Lavrovun özü də milliyyət erməni olduğuna görə ürəyində əlbəttə ki, ermənilərin tərəfindədir. Amma Putinin sifarişi ilə o Bakıya gəlmişdi və özü də mətbuat açıqlamasında bildirdi ki, Putinin sifarişlərini buraya gətirmişəm. Yəni, Rusiyanın Azərbaycandan umacaqları var. Bunun müqabilində də Azərbaycanın təbii hüquqları olan öz ərazi sövdüyünü təmin etmək istiqamətində müəyyən adımlarda Azərbaycana yardım göstərməyi vəd edirlər, hələ vəd edirlər. Ermənilər bu vədin qarşısında böyük haray həşir qopararaq sərhədlərdə, özdə Ermənistanla sərhədlərdə son günlər, son vaxtlar bir-birinin ardında provokasiyalar təşkil edir.
Qabil bəy, bəs bu ermənilərin narahatlığı yəni əsaslıdırmı? Yəni doğrudan mı bu proses Azərbaycanın xeyrinə doğru gedir?
Proses deyəndə Azərbaycanın nəyin xeyrinə gedir? Beynəlxalq nəzərindən yanaşanda hələ ki, söhbət Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı rayonların taleyindən. Özü də həmin rayonlara Laçın, Qayğı qəsəbəsi, Laçın koridoru və s. bunlar müzakirə obyekti deyil. Yalnız Laçının bir hissəsi, Kəlbəcər məsələsində də yenə ciddi fikir ayrılıqları var və s. və s. Bax, söhbət bundan gelir. Dağlıq Qarabağın taş məsələsi isə son dövrə saxlanılmalıdır.
Yəni, ermənilərin doğrudan mı narahat olmağa bir əsasları var?
Mən bunu bir mənalı söyləməkdən çətinlik çəkirəm. Çünki ruslar bu məsələni həll etmək üçün çox ciddi güzəşlər tələb edirlər Azərbaycandan. Azərbaycan isə bu güzəşlərə getməyə hazır deyil. Məsələn, Avrasiya Birliyinə qoşulmaq, Gömrük Birliyinə qoşulmaq, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına qoşulmaq və s. Azərbaycan, öncə Azərbaycandan bu adımları atmağa tələb edilir, sonra həmin rayonların azad edilməsinə baxılmasını tələb edilir. Amma Azərbaycan da bu məsələdə qətiyyən güzəşdə getmir və bildirir ki, öncə həmin rayonlar azad edilməlidir və ondan sonra belə deyək, o bloklara qoşulmaq barədə biz öz rəyimizi və mövqeyimizi müəyyənləşdirərik. Yəni, ona görə də müəyyən tərəddüdlər, hər iki tərəfdən ciddi tərəddüdlər var. Rusiya tərəfdən tərəddüdlər daha ciddidir. Ona görə də Rusiyanın hərəkətlərində bir aldatma, manevr etmə meyilləri aydın hissə olur.
Qabil bəy, bəs Amerikanın rolu bu hadisələrə, yəni bu prosesə təsiri sizcə nə qədərdir?
Yəni, Fransadan fərqli olaraq Amerikanın mövqeyi xeyli cəsarətlidir və xeyli obyektivdir. Amma bu məsələdə hər iki tərəfin məsuliyyətini bərabərləşdirmək Allahsızlıqdır, haqsızlıqdır. Yəni, təcavüzkarla təcavüzə məruz qalanın, indi təcavüzkarın işğal etdiyi ərazilərdə at oynatması ilə təcavüzə məruz qalanın buna bu və ya digər formada cavab verməsini eyniləşdirmək olarmı? Bu mümkündürmü? Siz təcavüzkarın adı ilə çağırmağa qorxursunuz. Siz təcavüzkarı müəyyənləşdirməyə, onun hərəkətlərdə siyasi qiymət verməyə cəhd etmirsiniz. Beynəlxalq hüquq normalarını ona şamil etməyə cəsarətiniz çatmır. Onda Azərbaycanın nə vaxta qədər sülh yolu ilə danışıqları dəvət edəcəksiniz ki, bu danışıqlarda Ermənistan tərəfi heç bir konstruktiv bir nümayiş etmir və danışıqlar bozan tərəfi olur.
Qabil bəy, bir də mənim axırıncı sualım, sizin bir politoloq kimi, bir təcrübəli bir şəxs kimi bu hadisələrdən ağlınız nə kəsir? Yəni, nə olacaq indi?
Bu məsələlərdə hər şey Rusiyanın mövqeyi ilə axılır. Rusiya, əgər bu mövqədə Ermənistanın tərəfini tutacaqsa, vəziyyət çətin olacaq, yəni məsələ uzanacaq. Yox, Rusiya bir müddət neytrallıq nümayiş etdirəcək də, onda Azərbaycanın gücü çatar ki, öz torpaqlarını azad etsin. Özə bu azad etmə məsələsi danışıqlar yolu ilə həll edilməsi mümkün görünmür. Çünki Ermənistan tərəfi xüsusən Sərşikən və onun komandası əgər dinç yolla 7 rayonu qaytarsa hakimiyyətdən getməli olacaq və Ermənistanda anti-Sərşikən və anti-Qarabağ arxalığı formalaşacaq. Və bu səbəbdən güc yolu ilə olmadan torpaqları geri qaytarmaq mümkün olmayacaq. Amma Rusiya uzaqbaşı 7 rayonun qaytarılmasına, güc yolu ilə qaytarılmasına razı var. Ondan uzağa getməyə Rusiyanın meyilli olacağını, indiki şəraitdə meyilli olacağını zənn etmirəm. Çünki Dağlı Qarabağın özü də Rusiyanın Cənub-Qafqazda iştirakını təmin edən amillərdən biridir.
Bunu Azadlıq Life-a politoloq Qabil Hüseynli deyir. Son günlər Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsindən bağlı, bunun səbəblərindən bağlı. İndi isə qarşıdan gəlan seçkilərə keçirik. İlk koalisiya yaranıb, Müsavat Real Nida birləşirlər. Azadlıq Life-da günün sualını da xatırladım, bəzi cavabları oxuyum. Qarşıdan yeni məktəb ili gəlir. Bir ailə üçün bir uşağı məktəbə göndərmək neçəyə başa gəlir? Məktəb forması nəzərdə tutulur. Şəmsiyyə Şükürova Facebook-da yazır ki, forma 45 manatdır. Mən hesablamışam, 250 rahat çıxacaq. Bir köynək almışsan, heç olması iki köynək alırsan ki, dəyişəkli geyinsin. Hələ iş dəftərləri, testlər hesablanmayıb. Məndə iki uşaq gedir dərsə, inşallah 500 manat lazımdır. Allah bütün valideynlərin köməyi olsun. Elcan Osmanov yazır, bu dövlət xalqı konkret istismar eləyir. Mən evimdən iki uşaq yola salıram. Bir uşaq minimal 300 Azərbaycan manatı. Bu, Azərbaycanda bir kişinin bir aylıq maaşıdır. Hal-hazırki vəziyyətdə kişi heç bunu da tapa bilmir. Fərqanə Muradova yazır, bir evdə 4 uşaq məktəbə gedəcək, nə eləyəcək, kasıb yazıq. Xalid Məmmədov yazır, Azərbaycanda nə məktəbə, nə dəskəriyə gedəsən, bu dövlətə bu xalq lazım deyil. Ceyhun Ələkbərov yazır, 150 manata yaxın aşağı siniflər, onun 50 manatı məktəb ləvazimatından, bu arada ləvazimat alanlar məndən alış-veriş eləyib, endirimlərdən faydalana bilərlər. Bunu Ceyhun Ələkbərov yazır, cavablar çoxdur, onlarla sizə tanış eləyəcək, indi isə seçkilərə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçkilərdə ilk koalisiya formalaşır. Son illərin siyasi qovğalarından sonra ikiyə bölünən Müsavat uzun illər Azərbaycan siyasi arenasındakı müxalif qüvvələri fərasətsizlikdə tənqid edən Real son həbslərdən sonra itkilərlə üzləşən, amma yenə 4 namizədlə də olsa seçkilərə qatılmağa özündə güc tapan Nida. Bu üç siyasi qüvvə seçki kampaniyası dövründə bəyanatla çıxış eləyib, bəyan eləyir ki, parlament seçkiləri dövründə fəaliyyətlərini uzlaşdıracaq. Kampaniya dövründə yol verir qanun pozuntularının birgə monitoringini aparacaq, seçki günü birgə müşahidə təşkil eləyəcəklər. Bu üç siyasi qüvvəni bir araya gətirən zərurət nədir? Bu suala müxbirimiz Müsavatdan və Nidadan cavab almaq istəyib, ala bilməyib. Ancaq Realın icra katibi Natiq Cəfərli öz fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb. Suallar belə olub ki, hansı zərurətdən doğur bu üç qüvvənin yaxınlığı? Seçkilərə birgə nəzarət aparmaq üçün potensial varmı? Bu kimi suallara Natiq Cəfərli belə cavab verir.
Biz seçkilərdən öncə anlayırdıq ki, nə real hərəkatı, nə müsavat, nə ilə ayrı-ayrılıqda seçki prosesinə nəzarət etmək, müşahidəçiləri məntəqələrdə yerləşdirmək və tamamilə bunu bir siyasi qurumun nəzarəti altında saxlamaq mümkünsüzdür indiki şəraitdə. Ona görə də seçkilərdən öncə danışıqlarımız olmuşdur. Və birgə bəyanat ancaq seçki dövrünə əhatə edir. Yəni seçki dövründə birgə müşahidələrin təşkili, seçkiyə qiymətləndirilməsinin birgə həyata keçirilməsini, onunla danışıqlar aparmaq, seçki dövrünü qiymətləndirmək, seçkilərdən sonra seçkilərin necə keçdiyi haqqında ümumi fikir mübadiləsi aparmaq. Yəni bu seçki bloku deyil və Real Hərəkatının da Müsavat Partiyasının üzvlərinin olduğu dairələrdən namizədləri var. Yəni biz namizədlərimizi belə bir-birimizlə məsləhətləşmiş şəkildə irəli sürməmişdik. Tək Nida Hərəkatı ilə bağlı 4 nəfər cəmi namizədləri olduğu üçün həmin dairələrdən biz namizəd vermədik və həmin o 4 nəfərin seçkilər zamanı müşahidəsinin təşkilində imza toplama kampaniyasında real yardım etməsi haqqında, Nida təşkilatına yardım edəcəyi haqqında bir tanışığımız oldu. Yəni bu seçki bloku və yaxud da seçkilərə birgə getmək anlamına gəlir. Sadəcə bu seçkilərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və yaxud da Milli Şura iştirak etmək barədə qərar versəydi və yaxud da bundan sonra versə, həmin qurumlarla da eyni mövzularda danışıqlar aparılacaq. Eyni bir mətn üzərində anlaşma olacaq ki, seçkilərə nəzarətlə bağlı birgə fəaliyyət göstərək. Yəni bu ancaq bu anlama gəlir. Danışmağa başlamışıq. Bütün ölkə ərazisində buna aparmağa imkanımız da yoxdur və belə bir fikrimiz də yoxdur əslində. Sadəcə bizim öz namizədlərimizin verdiyi dairələrdən təqribən 23 eyniyənə qədər artıq dəstəklədiyimiz namizədlə birlikdə 23 dairədir və bir neçə dairə də arta bilər yaxın bir neçə gündə. Birinci günə qədər bəzi namizədlərlə də bağlı yeni qərarlarımız ola bilər. Yəni təqribən bir neçə namizəd artsa, bu ancaq bu dairələrdə real və həmin dairələrdə müsavatla üst-üstə düşən namizədlərimiz olan dairələrdə müsavatla birgə monitoringin həyata keçirilməsinə və seçkilərdə iştirakın ümumi 4-də 1-i qədər eləyir. 4-də 1-i, yəni 25%-ə yaxın dairələr eləyir. Bu ümumi seçki haqqında təsəvvür yaratmaq üçün kifayət qədər əsaslı bir məlumat bazası yaranacaq bununla bağlı. Bizim əsas da məqsədimiz bundan ibarətdir ki, bu da hansı dairələrdəki real iştirak edəcək, orada monitoringi yaxşı təşkil etmək və seçkilərin nəticələri ilə bağlı ilkin rəy hazırlamaq. Yəni bunu biz bacaracağıq. Amma təbii ki, bütün ölkə ərazisində bir monitoring aparmaq və ümumi seçkilərə bir rəy vermək bu açığı indiki şəraitdə mümkünsüz görünür. Əslində o saytlarda gedən o çox həddindən artıq belə populistik və barmaqdan yəni heç bir əsası olmayan yazılara cavab vermək istəməzdim. Sadəcə bir cümlə ilə onu deyim ki, Britaniyanın səfiri ölkədə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə də görüşüb. 2 gün bundan öncə Müdafiə Nazirliyi ilə də görüşüb. Yəni həm dövlət qurumları ilə, həm hakim partiya nümayəndələri ilə də görüşüb. Həm də bizimlə də görüşüb. Onda həmin o şikast məntiqə görə o sağlam olmayan, düzgün olmayan məntiqə görə onda bu təşkilatlar da hər hansı bir formada Britaniya səfirliyinin təsiri altıdır. Bundan hər hansı bir nəticə çıxartmaq ancaq xəstə təxəyyülün bir məhsulu ola bilər. Buna nə cavab verək ki, bu qeyri əsası olmayan, heç bir əsası olmayan, heç bir şubutu olmayan, sadəcə fantaziyalara əsaslanan bir yazıya necə cavab vermək olar başqa cürə? Seçkilərlə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında da açıq, aşkar və səmimi şəkildə elan etdik ki, ölkədə seçki ilə bağlı şərait minimuma yaxındır, sıfıra yaxındır, amma seçki dönəmi müəyyən fürsətlər pəncərəsi açır ki, seçicilərlə görüşləri təşkil edək, seçicilərlə görüşək, onları dinləyək, onların fikirləri ilə tanış olaq. Yəni başqa dövrlərdə belə görüşlərin keçirilməsi indiki baskıcı bir şəraitdə mümkünsüzdür demək olar ki, regionlarda ümumiyyətlə görüşlərin keçirilməsi böyük problemdir. Seçkiyə getməyimizdə əsas məqsəd budur. Yəni biz çox aydın və şəkildə bilirik ki, Azərbaycanda seçki hansı səviyyələrdə keçirilib, hansı şəraitdə keçirilib və bugünə qədər Azərbaycanda bir dəfə də olsun normal demokratik seçki keçirilməyib və hər hansı bir şəraitdə parlamentə hər hansı bir şəkildə düşən bugünə qədər insanların ən azı siyasi razılaşmadan sonra ona düşmə ehtimalının yüksək olduğunu da bilirik. Və Real Hərəkatı bugünə qədər heç bir belə separat danışıqlar aparmayıb, bu fürsəti dəyərləndirmək istəyirik.
Bunu Realın icra katibi Natiq Cəfərli deyir. Bir daha xatırladım ki, onun sözlərinə görə Nida, Real və Müsavat seçkilərdə fəaliyyətlərini birləşdirirlər, ancaq bu seçki bloku deyil. O həmçinin virtualaz.org-da çıxan yazıya münasibət bildirdi ki, Müsavat Real Nida həmin yazıda iddia olunur ki, Britaniya səfirinin istəyi sifarişi ilə bir araya gəlir. Natiq Cəfərli bu iddiaları rədd edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life'da günün sualını xatırladım. Bir uşağı məktəbə göndərmək neçəyə başa gəlir? Mehriban Salahova yazır, bir uşağa 200 manat xərcim çıxıb ikinci sinfə gedəcəklər. Son həyat, Allah bütün valideynlərə kömək olsun, uşaqlar da bu əziyyəti yerə salmasın, amin, inşallah. İradə Əliyeva yazır, mən dərslikləri də aldım, çünki məktəbdəkilər pis gündə olur, iş dəftərləri məcburidir, onlar da alınmalıdır, sumka 71 manat. Dəftərlər hərəsi 80 qəpik, 1 manat 20 qəpik, Allah hamıya yetirsin, amma şokdaydım bugün. Yaxşı ki, qiymini yayda xaricdən almışdım. Otido. Nanə Ağayeva yazır, hələ siz çox ucuz yazmışsınız. 15 Azərbaycan manatı ayaqqabı görməmişəm mən. Aşağısı 25 Azərbaycan manatına almışam həmişə ayaqqabını. Ulduz İsmailzadə yazır, bu qədər də yox. 155 manatla uşaq göndərmək olur məktəbə, nə qədər xərci var. Freddy Godgeyv yazır, Avropada bu proses pulsuzdur. Samirə Zamanova yazır, iki uşağa 600 gedib, hələ çatışmayan qalıb. Günel İbrahimova Paşayeva yazır, 300 Azərbaycan manatı xərclədik bugün, hələ bəzi şeylər də qalır. Mehriban Acıyeva yazır, bizim bu barədə fikir çəkməyə ehtiyacımız yoxdur, hər şey ucuz, pulumuz da çox, maşallah. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olsa sizi tanış eləyəcək. İndi isə idman və hava xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İdman xəbərləri arasında yəqin ki, ən vacibi Azərbaycan yığmasının futbolda Avropa birinciliyinin seçimi oyunlarında Xorvatiya yığması ilə heç-heçə oynamasıdır. Bakıda isə havalar yenə istidir.
Sentyabrın 3-də Avro 2016-nın seçmə mərhələsində 7-ci turun oyunları keçirildi. H qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan millisi doğma meydanda qrupun favoriti hesab olunan Xorvatiya yığması ilə heç-heçə oynadı. Gərgin şəraitdə keçən oyunda hesab açılmadı. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ötən il səfərdə keçirilən ilk oyunda Xorvatiyaya 6-0 hesab ilə məğlub olmuşdu. Həmin vaxt komandanı Almaniyalı məşqçi Bert Fox çalışdırırdı. İndi isə komandaya Xorvatiyalı məşqçi Robert Prosnetski rəhbərlik edir. İtaliya yığması hazırda 15 xalla 1-ci, Xorvatiya 14 xalla 2-ci, Norveç 13 xalla 3-cü, Bolqarıstan 8 xalla 4-cü, Azərbaycan 5 xalla 5-ci, Malta isə 1 xalla sonuncu yerdədir. İtaliya millisinin baş məşqçisi Antonio Conte Avro 2016-nın seçmə mərhələsində Maltaya 1-0 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunu şərh edib. İtaliya mətbuatının yazdığına görə o sentyabrın 4-də keçirilən Azərbaycan-Xorvatiya görüşünə də toxunub. Conte deyib ki, qrupdakı komandalar heç də zəif deyil və dünənki oyunlardan sonra anlamalıyıq ki, heç bir komanda asanlıqla təslim olmur. Malta və Azərbaycan milliləri hədiyyə deyil və onlara qarşı oynamaq çətindir. Xorvatiya da buna əmin oldu. Artıq futbol bütün ölkələrdə inkişaf edir. Deyə o vurğulayıb. Bir daha qeyd edək ki, Azərbaycan Xorvatiyonunda hesab açılmayıb. Qəbələ İdman Klubu həbsdə olan futbolçu Cavid Hüseynovun Avropa Liqasının qrup mərhələsi ilə bağlı UEFA-ya göndərilən siyahıya salınmasına aydınlıq gətirib. Qolazın məlumatına görə bunu klub rəsmisi özünün Facebook səhifəsində yazıb. Futbolçu barəsində seçilən 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri noyabrın əvvəlində başa çatır. Qrup oyunları isə dekabrın ortalarına dək davam edəcək. Əgər istintaq nəticəsində Cavid Hüseynovun təqsiri sübuta yetirilməsə və o azadlığa çıxsa, qrup oyunlarında iştirak şansı qazanacaq. Buna görə də onun adı siyahıya salınıb deyə məlumatda bildirilir. Avropa Liqasının qrup mərhələsi üçün təqdim olunan ərizəyə sonradan əlavələr eləmək mümkün deyil. Və sonda hava məlumatı
bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik. Bir tane darına koyun benim. Bu mədənin yanında da 100 lira bağlayacağım.
Gelsin tiyanı bağlasın bizi Türkçü'nden gelirler. Yanacağın kıymeti başına çalsınlar.
Hepte içi her akşam saat 8'de Azadlık Live'da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getdi, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq
azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir bu, yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxan yaşamaq, artıq yetərdir qorxan yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparakops radio თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. Laparakops radio თავისუფლება.
Ოთხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი,
და ღვთის მშობელი. ცილ ხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.